Thank you, President Monson.
Atondo, President Monson, Tozariko, Landayo. Bandeko bangaba si bavali pibalsi Nazariko Lukalelo, Kosolabino, Nadikambo, Itali, Bomo and Abiso, yes, Yamolimo. Ezali, Likambo, Kokama, Bobele, Motuya, Mingi, Koleka, Tango, Makama, Pe, Lokuta, Zinga, Zinga, Abiso, Ezali, Kokula. Oyo Ezali, Mukolo, Yasuka. Otozali komona masako lebezali kusoma ba profeta mingi ba kisa Isaya Paulo Nefi pe momo ba sakola ki ete bangonga e kama ekoya ete mikolo mokili mobimba ekoningana ete ba tubakomilinga bango moko pe ba kozala na bolingo ba susute ba kolinga nzambe te pe mingi bakokoma basali ya satana oyo azali kosunga kosanga mosala na ngunguna solo bino pe ngai tozali kobundana na mikonzi ya mokili oyo ya molili pe na molimo na kati lokola matata ezali kati ya ba mikili babomi bazali kotambola pe kanyaka na makambo na susu ekomi mingi pona bato banso. Nini ekosalisa biso? Nini ekosalisa moko na biso po toko kakulonga? Pe na makambo ya motuya oyo, profeta leyi ateaki libongisi po na kokoba kosala bomo imolimo. Ya liboso, ye amona kipasi po ete azalaki koteya Yesu Kristo na Yesu laeme. Pe Yesu kolo alakisaki te alboya atika mokili yango akinde na esobe. Afandaki na etonga pe akobaki kosala na bomoi na bilei ya ekokaki. Kozwama na nzela, kokende pai, mwana na ye, bana na ye, Lemuel na lama batomboke laki ye. Kasi lei, Sam na Nefi bango batika laki na ye. Aye baki pasi, minyokoli, kasi alobaki azongisi makambo sima te alandi mateya ya nkolo. Bato bazali ete bazala na esengo. Bokanisa. Na maloba nyonso akoki kosalela mpo na kolimbola lolenge bantina bamoi ya biso na bakufi aponaki liloba esengo. Bomoi etondi na bozangi sembo pe bozengeli mikekano mikakatano, mimakano, nyonso, ndenge na ndenge. Moko na moko, nabiso akutani pene na bangonga oyo mwana, pasi, mpe bozangi, ezinga. Esengeli kozala esengo. Liano ezali ya solo. Esengeli kozala esengo. Kasi ekoli kosale mandenge nini? E loko ni tusengeli tosala po ete toko kakozwa esengo. Tatana biso kolo azali nangopo na biso. Eliza Arsno, mokambi monene ya lingomba ya bamama basungi ya mibale, amipesaki eyano moko na kitoko. Pona etinda ya koboma eyebani mabe na Missouri, abimisaki na ebandeli ya eloko na malili makasi na 1838. Ye mpe basusu bakimaki na tango wana ya malili. Mokolo moko na pokwa, libota ya Eliza, elekisaki efandaki na pembeni ya ndako ya nzete oyo bazalaki na yango. Nzete yango mabaya moko balongolaki yango po ete bato bazalaki kosalela yango mpona moto batumba moto. Mpona yango malili ezalaki kokotela bango. Madusu ezalaki minene ke ata nyawa koya kokota wana. Kasi Eliza alobi boye. Na butu wana batu 80 bakotaki na kati ya kamwa ndako yango. Bango nyonso batelemaki ka po bazala na kati wana mpona mwa mulunge. Mibali mosusu bazalaki libanda zingazinga ya moto bazali koyemba. Ba mosusu bazali kotumba kutu na bambala ya malili. Elaza komi boye. Mutu moko ta azaki kolela. Mutu nyonso azaki na esengo. Bato bayebaki te bakoya kokanisa ete tozalaki bato moko toyese kosakana. Bakoya koyeba ete te ete tozalaki bato babenganaki biso. Eliza alobaki bongo pe ezalaki ya esengo. azali komona se makambo malamu liboso na ye pe azali koloba boye. Wana ezalaki butu moko ya esengo mingi. Mutu nyonso, mosantu nyonso akoki kozala na esengo atako likambo ezali ndenge nini. Solo mosantu nyonso akoki kozala na esengo na tango nyonso. Tokokaki kozala na esengo ata na mokolo ya mabe, ata na poso ya mabe, ata na mbula ya mabe. Bandeko banga basi pe babali, esengo na biso yango etali te makambo ezali koyela. Kasi ezali pona eloko nyonso tokosala soki tozali kotala bomoi na biso. Tango tozali kotala bomoi na biso, zela ya lobiko, oyo batoti biso, President Monson ateaki biso boye, na sango malamu ya Yesu Kristo, tokoki kozala na esengo, ata makambo ezali malamu to ezali te. Esengo ezali kouta epai ya Kristo, pe pona ye. Yende, esika esengo koutaka. Tozali koyoka esengo na tango toyembaka esengo na mokili po enkolo asili koya. Pe tokoki koyoka yango mbula mobimba. Po na basante ba mikolo ya suka, Yesu Kristo azali esengo. Nde tina ba misionera na biso bazali kokende koteya kotika bandako na baso kende koteya sango malamu. Tina na bango ezali te ya kobakisa batu na kati ya eklesia, kasi yango ezali ya kobatisa bango po ete bakoka kozwa esengo. Ndenge mobikisi asili kopesa kimia pe koyoka, yango ezala mulayi mozindo bo esengo ya mutu yango elekeli biso. Ndakisa ezali na tina koyeba kozwa esengo. Ezali pasi kozala na esengo. Soki okufeli mwana, to zali na maladi ya ezali kobikisa mate. Kasi yango ezali bongo, ndenge mobikisi, azali koyoka, azali kopesa. Azali kopesa biso, kimia ete, pasi na biso ezali obele pona tango muke, pe yango ekozala pona esengo na biso, pona malamu na biso. Kasi ndenge nini tokoki koluka esengo wana, tokoki kobanda kotala Yesu Kristo ye mobandeli ya likambo nyonso ya kondima na biso na makanisi na biso nyonso. Tosengeli koluka lisalisi na ye tango tozali kosambela. Ndenge mobikisi na biso azali kokoma eloko ya motuya na bomoi na biso, esengo ekopesama na biso tango tozali kosenga. Esengo ezali makasi. Esengo ezali makasi ekomema biso epai ya bomoi ya Nzambe. Yesu Kristo azali ndakisa mpona biso munene. Po esengo oyo asalaki na ekuluse. Kanisa yango malamu. Po ete akoka kolonga pasi wana munene wana oyeleki mokili nyonso mobimba kolo na biso, mobikisi na biso atalelaki nde esengo. Esengo nini ezalaki liboso na ye? Ezalaki esengo ya kokoma peto kobikisama pe kokolisa biso. Kosambela mpona masumu ya mokili mobimba. Esengo ya kosala po ete ngai nayo tozonga epai na ye. Mpona kozala na tata na biso wa likolo pe boti na biso wa likolo. Soki tozali kotala esengo oyo ekweya epai biso, to bayeba tolingi. Eloko nini tokoki kokanela oyo eleki pasi nyonso. Tata moko na kobundanaka na ye na molimo, abundaki po akoma peto liboso ya nkolo. Esengo ya kotika mabe pe soni pe kimia yango etindaki ete akende pa mwasi na ye akoka koloba mabe na ye pe epai ya eveke ya kotalaka bilili ya mabe. Sikoyo azali kotambola malamu kolandaka mateya ya eveke na ye pe mipesa na mwasi na ye. Elenge mwasi moko atalaki esengo ya kotikala peto mpona tika kotala ndenge baninga baza koseka ye, pe bazali kotimola ye,
kotika pasi ya munene ya molimo. Mobali moko wazalaki kotosa mwasi na ye te pe azalaki kogangela bana na ye. Atalailaki esengo ya kozala peto pona kozala molimo monsantu lokola moninga na ye. Pe amipesaki kotika makambo ya mabe oyo azalaki na yango pe asalaki mbongwama. Ela moninga mosusu oyo ayebisaki ngai ndenge ya makambo na ye watikaki alobaki boye. Nasili koyeba ndenge ya komona pasi kasi na esengo. Pasi na ngai esilaki kokota na kati na esengo ya Kristo. Eloko nini ngai na yo tokosala liboso ya esengo oyo ezali liboso na biso? Kobongola motema nini esengeli tozala na yango? Kozanga makasi nini ekoki kokomela biso makasi? Tokosenga eloko nini ekokoma mpona mpona biso? Pe pasi nini kolo sala nini ya pasi tokosala mpona nkolo? Na tango tozali koluka penza kotalela mokonzi pe kolanda esengo na ye, esengeli totika makambo oyo ezali kopekisa biso tokoma na esengo. Bokanisa Corey Hall, moyini ya Kristo. Tango azalaki koloba lokuta na ntina ya mokonzi ya mobikisi, Corey Hall akendeki esika na esika azali koloba boye. Kasi prêtre aya kotuna ye boye, mpona nini ozali kokende kobebisa nzela ya nkolo? Mpona nini ozali koteya lokuta na tango na ntina ya Kristo mpe kobebisa esengo ya bato? Moto nyonso oyo azali kolanda Kristo te mpe mateya na ye te azali na esengo te, azali kobebisa esengo. Makanisi ya bato etondi na mokili mpe na internet, yango ezali lokola oyo Corey Hall asalaki. Soki totali mokili mpe tolandi ndenge na yango mpona esengo, tokoyeba esengo te. Baye bazangi bosembo makambo na bango, yango ekoki kozala malamu kasi bakozala na esengo te. Esengo ezali mpona bayenge beni, likabo mpona bango ezali oyo ekoya soki tozali kosalela na motema moko kolanda Yesu Kristo ndenge ateyaki. Ateyaki biso ndenge ya kozala na esengo. Tango tozali kopona tata na biso ya likolo mpo ete azala Nzambe na biso mpe tozali kolanda mbeka ya Yesu Kristo esala na bomoi na biso, tokozala na esengo, tokotonda na esengo. Tango nyonso tozali kosalisa basi na biso mpe kokamba bana na biso, tosenga bolimbisi na bango, tokoyoka esengo. Tango mokolo nyonso ngai na yo tozali kopona kosalela mibeko ya likolo, tango mokolo nyonso tozali kobatela mikano tosalaki, esengo ekozala mpo na biso. Botala maloba ya Davi, nazali na nkolo liboso na ngai tango nyonso, mpo ye azali na loboko na ngai mobali, nakobunga te. Na liboso na ye esengo ezali. Lokola liteya oyo ezali na kati na mitema na biso, moko na moko na biso, na mokolo nyonso ekozala esengo ya mokolo ya esengo pe ya kosepela. Nazali kotasi tolaboye na kombo ya Yesu Kristo ya bule. Amen. Amen.